Hvað finnst þú skemmtilegast að gera í skólanum á frímínútur?
Fara út. Slást.
Leik út frímínútur.
Var leika vel?
Bara allt.
Leika vel?
Bara allt.
Vil ég leika mig? Starfræði.
Slást.
Ok, það stelpur.
Góðir áhverjendur, þessum þætti er ætlað að fjalla málefni grunnskólana, málefni sem varða flesta bæjarbúa. Í grunnskólanum, Brekkubæjar og Grundaskóla er í vetur það bil 1100 nemendur, sem þýðir að 50 hver Akurnessingur er í grunnskóla. Allir grunnskólanemendur hafa fengið heim með sér kynningarbækling sem heitir Pappar og mömmur og er ætlað að vekja athygli foreldra á helstu áhersluatriðum kennara varðandi skólastarfi. Við treystum á að foreldra lesi þennan bækling og ræði efni hans. Vonandi gefst foreldrum og kennurum tími til þess að ræða saman efni hans síðar. Í þættinum fáum við að heyra sjónarmið nemenda, foreldra, kennara og að auki viðtal við menntamálaráðherra. Við hlustum á söng nemenda, sögur úr skólalífinu og að auki þá tónlist sem krakkarnir og kennararnir vilja helst heyra. Auk þess sem við lauma með tónlist að eigin vali. Grunnskólanum er ætlað samkvæmt grunnskólalögum að annast fræðslu og uppeldi barna í samráði við heimilin. Honum er ætlað að taka tillit til þroska og getu hvers og eins nemanda, bjóðu upp á verkefni við hæfi. Tekst okkur þetta? Sinnir skólinn hlutverki sínu nægjanlega vel? Er eitthvað sem við þurfum að breyta? Við skulum hlusta á sjónarmið nemenda varðandi skólastarfi. Guðrún Geirsdóttir, kennari grundaskóla, settist niður með 5 nemendum 9. bekkjar grunnskólana. Heyrum hvað þau hafa að segja.
Góðan daginn, ég heiti Guðrún Geirsdóttir og er kennari grundaskóla. Ég hef búin að fá hérna til liðsum við krakka og grundaskóla og Brekkubæðaskóla til að spjalla örlítið saman skólan og félagslíf og eitthvað annað sem okkur dettur í að spjallum. Þetta eru 5 krakkar og þau eru Bergþóra, Marta, Ingun, Víkingur og Arnar. Nú eru þau öll í 9. bekk, búin að vera 9 ári í skóla og eru það hætt í vor. Þetta er búið að vera svolítið langur tími. Mér langar að byrja því að spyrja ykkur, hvernig finnst ykkur í skólanum? Kom dágóð reynsla á það?
Já, eins og þegar maður lítur 9 ár, maður búin að vera 9 ár í skóla, þá hugsa maður að maður verður samt að halda áfram til þess að ná prófunum. Og ef maður nær ekki prófunum, þá verður maður svolítið vonsvikin út ef maður puða púla í 9 ár. Og maður er líka komið leið á þessu og svona á mánudum þegar maður vaknar, þá vilja maður svona frekar slappa af eldurinn að vera í skólan. En þegar líður á vikuna þá verður skemmtilegar út af því að helgin er framundan og allt fjörið.
Eitthvað þetta að slepa á skólanum. Er ykkur annars sem kannast við þessa tilfinningu? Þessi erfitt að fara í skólan?
Já, ég kannast bara frekar við að eftir helgina, þegar maður er búin að sofa út og frekar að maður vilja sofa út frekar mánudaginn, heldur en að...
Erfitt að rífa sig á stað í skólan. Finnst ykkur skólan skemmtilegur? sem sagt, að þegar þið eru komin í skólan, er gaman í skólan? Víkingur?
Nei, það er ekki hægt að segja þarna.
Alls ekki.
Nei.
Hún talið öllum að það sé erfitt að fara á fætur, skólinn sé ekkert mjög skemmtilegur. Hvaða tillögur hafið þið til að, að gera skólan svona aðeins betri?
Það finnst að verðst að bæta félagslífi bara. Til dæmis að fara í leikhús og heimsækja þar skóla og... Ég meina að við farið eina mikla skíða fyrr og það er eina sem við farið í.
Eina skíða?
Gerir eitthvað meira.
Hvað annað er félagslífi? Hvað er búið upp á í félagslífi?
Það er opið hús og böll. Opið hús er einu sinni viku og böll svona hálfsmánulega.
Og þið veist ekki nú?
Nei, alls ekki.
Það er meira. Hvernig gengur að reka félagslífi í Bergþóra, nú ertu nefndarráði, hvernig gengur að reka bjóðum ykkur hluti á krakkana með?
Já, sko, það er ekki allt mál að fá hugmyndir eða neitt svoleiðist. Það er bara að fá krakkana til að vera meira aktíf og svona. Þau sem sagt vilja fá nú að félagslífi og það er alltaf rofbúslega gaman, en þau vilja því miður ekki gera nú mikið til þeir sjálf.
Erfitt að virka?
Já, það er mjög erfitt.
Víkingur, hvernig er þetta í skólanum þínum? Er þetta að svipa?
Já, þetta er alveg eins. Þegar ég komið af, eins og á böllunum, þá var allt í lagi að vera að mæta á böllin en að undirbúa það mennir enginn. Nema þeir, nema
það. Það er líka enginn áhuga að taka til.
Himmið.
Það eru þetta að fá fólk til að ganga frá og hjálpa á stað?
Já, sko, það er til dæmis eins og það er eins og þau kjósu í nefndarráð og árgangsráð bara til að fá fólk til að taka til. Veist, þetta er fólk sem á að taka til eftir skítinn þeirra, sko.
En þetta er bara fólk sem á veist, að skipuleggja. Þetta er ekki fólk sem á að taka til.
Ykkur finnst
það. Þetta er fólk til að skipuleggja.
Ég vil líka að það er meira fólk til þess að ekki bara láta okkur gera allt fyrir þau. Láta þau hafa allt upp í hendunar.
Þið eru semst í nefndaráðu og ykkur finnst þetta að þið þurfa ekki að mikið svo.
Þau halda það bara að við eigum bara hérna sjá þeim fyrir skemmta hennar hérna.
Já, hall og lati,
mikið hérna.
Til þess voru, hvað er sér nýðu?
Arna, þú ert auðvitað ekki í nefndaráðunni.
Ég er móti.
Þetta móti nefndaráðunni. En ef við ferum aðeins frá félagslífinu og ferum yfir í kennsluna sjálf og námið sjálft, finnst ykkur, eruð ána með námið sem þið hafið gengið gegnum? Námið sem þið stundið inn á því veitur þínum þess?
Já, en samt það mætti vera við erum bara stöðuri undirbúning undir samhendurprófin, þetta er svo strembi. Já. Það mætti hérna flytja samhendurprófin yfir í 8. bekk og þannig að 9. bekkur væri uppbyrjun eða bara hreinlega undirbúningur fyrir fjölbrautaskólan eða framhaldsskólan.
Mm-hmm. Kvíðið fyrir samhendurprófin?
Mjög.
Nei, svo.
Ekki sérstaklega.
En samt það er búið að byggja upp sem svo mikla gríl.
Já, já það er... Hræðan
er líka. Sumir hálfrættir við þig. Og finnst ykkur þá kennslan miðast meir og minna að því að undirbúa þau, þessi próf?
Það er eiginlega engöng, við gerum lítið annað en bara undirbúningu undir hann með próf. Það var nr. 1, 2 og 3. Kemst ekkert annað af hvað við kennum
það. Þið er ósattir það, skiljanlega kannski. Hvernig finnst ykkur þá að hérna, segjum það, Marta, ef við gerum þetta? Ef við tækjum samræðpróf í 7. bekk eða 8. bekk og 9. bekkur væri ekki bundin einu svona kröður, hvernig haldið þið að við getum, myndið þið vilja sjá einhvern veginn öðruvísi nám bara fram að hverja það er að kemstu?
Já, það mætti bara fara meir út á vinnumarkað og það mætti hérna, fræða mig meir skólana, hvaða skóla maður getur farið í. Kynna skólana.
Vistu það verið á lítið gert?
Allt á lítið.
Það þarf bara að búa fólk almennt undir lífið eftir grunnskólapróf. Já, sambandi bæði við nám og laun og kjör.
Og kynlíf.
Meiri upplýsingar kynlíf. Og meiri náms- og starfskynningu. Eitthvað annað sem við dettur í að vera gaman að læra. Ef þið mættið algjörlega ráða sjálf.
Já, það er náttúrulega mjög einstaklingsbundi hvað fólk vill læra. Og það persónulega finnst mér að þetta vera meir um val. Og sem sagt að fólk getur þá ráðið meira hvað það tekur eins og ég veist bara verklegt og
listgreinar.
Já, listgreinar.
Bókmenntir og svona.
Þau fólk getur ráðið því meira sjálf, hvort að fara í það ekki.
Og það er líka þegar maður fara að hugsa til yngri ára, þá vantar til dæmis Íslands fræði eða svo leiðis.
Landafræði um Ísland.
Það veit svo rosalega lítið um Ísland.
Ykkur veist þið illa undirbúin að vita um landið?
Það var yfirleitt í sögum, þetta er kennt sem val í níunda bekk, en var ekkert annað nema einhvern tíma held ég maður 11 ára, þá var kennt eitthvað aðeins samt á Íslendingasögunar.
Hvað, nú að þið erum konin á svona þessar hefbundi námsgreinar, þið segja oflítið landafræði og oflítið Íslandsögu, margir sem er nú glaðir að heyra það, fólk vilja fá meira á þessum bjóð. Hvað með aðra greinar, segjum til dæmis tungumálum? Finnst ykkur ástæði til að vera að kenna erlend tungumál í skólanum?
Já, það er vissilega ástæði.
Bæði dönsku og ensku?
Já, sko.
Já, þýska.
Þýska.
Ekki dönsku,
það er líka þýska. Ekki endilega dönsku.
Ekki dönsku.
Ekki endilega.
Þýska, hún getur farið í þýsku sem vali mínirbekk. En það er bara, jú, það er nóg fyrir suma en þeir svo fyrsti áfangi í fjölgrupp bara. En færi samt ekkert meti.
En líka þess að fá löndin sem maður getur nota virkilega dönsku.
Já,
þú nota hann ekki þýskuna núna.
Og dönsku.
En aðra greinar? Hvað með raungreinar, íþróttir? Er þetta fyrst ykkur þetta að vera greinar sem eru mikilvægar?
Já, sko, þetta fer náttúrulega allt eftir, sko, eftir áhuga fólks. En raungreinar eru náttúrulega mikilvægar að segja nátt. Og ég tel til dæmis landafræði alveg eiga að vera skildufag.
Skildufag.
Já. Það er alveg umdist að þekkja landa sitt.
Þið myndist að vilja þá einhvern veginn sjá skólan þannig að það væri eitthvað svona ákveðin skildufög og síðan miklu meira val. Þannig að þau væri búin að taka eitthvað sem að
Það mætti vera bara val eiginlega frá 7. 8. og 9. eins og tungumálin. Það mætti alveg danska, enska og þýska og kannski
Þá veist mér að franska ætti að koma þar inn í.
Já, mér.
Það getur valdað meira.
Það velja bara hvað maður vill.
Þessu starfskynningar líka er svona að koma þegar maður væri yngri, maður þetta byrja núna í níunda bekk.
Já, fyrr, byrja miklu fyrr, að kynna starfsgreinum og fram á skóla.
Já, byrja yngri bekkjum, eins og við byrja sem staðar.
Þegar þið voru yngri, voru þið ánægðin í skólanum, eða í báðum skólanum, voru þið ánægð með skólan þegar þið voru, svona þegar þið lítið yfir farin við, veistu hvað þið hafa lært eitthvað á nýja árum?
Já,
svolítið.
Það er tíma.
En þið segir semst að það sé svona hálfleiðilegt á köflum.
Vantar fjölbreytni.
Vantar alltaf fjölbreytni. Hérna, ef að ég myndi segja hérna, það er engi skólaskylda í ár. Þið ráðu alveg hvort þið mæti. Myndið þið koma í skóla?
Arnar? Já, auðvitað.
Og hver eru þetta?
Þegar maður þarf að nota lífinu að læra eitthvað. Það er ákveðið að vinna orðan.
En þú myndir mæta?
Já, hann sé svo að hrættum það samt að maður myndir nú svo út eða það ekki væri gefst þegar maður væri þreyttur.
Já, það væri allavega freistandi til dæmis á mánudagsmótnum að hvíla sig aðeins lengur.
Það er líka eiginlega komið út í það að maður kemst ekki áfram í lífinu nema að hafa
góða menntun.
Já, ja, mitt.
Samt kannski ef að einhverju myndu tassallega fannig sko, sofa alltaf út og svona, þá undið vera leið á því smátt og smátt allir kannski og svo myndið mæta í skólan svona.
Það er mikið var ekki betra að mæta í skólan.
Ég held bara að fólk sé orðið það meðvitað að námið er í rauninni undirstaða
alls.
Já, svo að segja alls, en maður sem sagt fólk vill fá nóga peningu náttúrulega og yfirleitt kennst maður ekki nóga launa að vinna nema að sína góða mynd.
Eru þið núna, nú eigið þið hvað, nú er febrúar, nú mars, komið mars, það eru eftir 2 mánuðir á grunnskólanámin ykkar. Eru þið tilbúin undir líf og starf í þjóðfélaginu?
Já, ég er alls ekki tilbúin til að segja hvað ég ætla að verða. Maður getur ekki ákveða það.
Maður er nú eftir að fara í örugglega fleiri ár í fyrst menntaskóla. Þú
ætlar alltaf áfram.
Já.
Og maður er ekki einu sinni ákveðin í hvað skóla maður ætlar að fara.
Og ekki hvað braut.
Hvað braut.
Það er nú alveg.
Er þetta sem sagt fimm rugludallar sem við erum að útskrifa hérna í vor? Vita ekkert hvað það er að fara?
Ég held að það sé alveg á hreinu.
Með ykkur finnst þið svona samt eitthvað undirbúin?
Já.
Er þið allir það öll í framhaldsnám?
Já.
Þá held ég bara, er það eitthvað svona sem þið viljið koma framfæri, einhverjum skilaboðum til foreldra, kennara eða skólastjóra?
Nú þetta sögðu nemendurnir. Mér datt í hug þegar ég var að hlusta á tala um Íslands fræðin að sjálfsagt hafa þau rétt fyrir sér. Ég man eftir því að við spurðum einu sinni á Íslands söguprófi í 12 ára bekk hvað orðið landráðamaður merkti og einn strákurinn svaraði mjög skilmerkilega það þýðir forsætisráðherra nú til dags. Nú við heyrðum Eirík Hauksson syngja reynslu heim nemanda úr Gaggo Vest. En það sem að nemendunum voru að tala dönskuna áðan og sögðust sum hver vilja sleppinni, þá er rétt mátulegt á þau að fá hér lag sem að heitir að vóna upp og gå í skólu. Já, það getur verið erfitt að vakna til þess að fara í skólan, en fyrir þá sem að þykjast ennþá betri í dönskunni, þá fáum við ennþá meiri hrað á hlustiði nú. Það kemur lag sem að er sungið á verulega hraðri dönsku. Þeir nemendur níundu bekkjar sem að skildu hennan texta þeir þurfi ekki hafa áhyggjur af samræmduprófunum í dönsku. Stundum veltir maður því fyrir sér hvort afskipti foreldra skólastarfinu séu nægjanlega mikil. Skólarnir bjóð oftast upp á kynningar á viðfangsefnum skólans á hverju hausti, svokallaðar námsefniskynningar. Foreldrar hafa mætt vel á þessa fundi, einkum í yngri bekkjunum, En stundum vill bregða við að foreldrar hafi minni tengsl við þegar að krakkarnir verða eldri. Vita foreldrar hvað verður þeir að gera í grunnskólanum? Eru þeir ánægðir með skólastarfið? Erum við á réttri leið? Ég settist niður einn eftirmiddag með skólastjóra Brekkubæðaskóla Inga Steinari Gunnlaugssyni og fjórum foreldrum frá báðum skólanum. Við skulum heyra sjónarmið foreldrana til skólastarfsins. Hjá okkur eru fjórir foreldrar frá báðum skólanum Elín Klara Svavarsdóttir, Þorbjörg Kristinsdóttir, Þorgils Sigurþórsson og Ástríður Ástbjarsdóttir. Við ætlum að ræða hér svolítið skólana hér á Akranesi og hvernig þeir líta við foreldrum. Og mér langar til þess að spyrja fyrst spurningar þegar við rætt mikið breytt hlutverk skólana þegar við í auknum mæli tekið að sér uppheldist hlutverk sem að áður var á heimilunum. Eru þið sem foreldrar sömu skoðunar? Er skólinn að taka við uppeldishlutverkinn af heimilunum?
Já, að hluta til er það vegna þess að í 6 ára deildum þá hérna er þau passuð eða eru þau gæslu hluta af tíma sem að þegar foreldrarnir eru að vinna úti og það þá eru þau gæslu með það og það fer leiðandi. Er það eitt af því sem skólinn er tekið að sér?
Ég vildi nú helst sjá uppeldið á heimilunum en það þýði nú ekki að en eins og hlutnir er í dag þegar foreldri vinna báður úti þá vildi ég helst sjá skólan taka við þessu hlutverki frekar en hvað annað.
Finnst ykkur skólin verið stakk búin til þess að gera það? Taka við þessu hlutverki?
Kannski það hvort yngru krakkanum ekki þessum eldri.
Þessi ekki aðstæða fyrir þau?
Nei. Jú, það er kannski aðstæða fyrir 7, 8 og 9. bekkin. Mér finnst aftur minni aðstæða fyrir hina sem eru aðeins yngri.
Þá 4, 5 og 7. bekka, 10, 11 og 12 ára.
Já.
Mér finnst nú þetta mjög jákvæmt með gæslu 6 ára bekk, þar sem þetta brúar bilið frá leikskóla og yfir 7 ára bekk þegar þau verða hálfan dag í skóla, fyrir þá foreldri sem vinna jafnvel móðirinn hálfan dag. Það var oft þessu vandræði með áður með gæslan kom til.
Þetta segir okkur kannski að við ættum að fara ofar. Er þetta nóg að vera með gæslu 6 ára barna? Er skóladagheimili næsta?
Nei, mér finnst það ekki nóg. Mér finnst mjög leitt að vita þessum börnum sem eru ein heima hjá sér 7-8 ára gömul. Kannski alveg ein hálfan daginn vegna þess að móðirinn eða báðir foreldrarnir vinna allan daginn.
Og þið vildu sjá skólan taka við þessum börnum eða hugsa þau lengri tíma?
Já, helst.
Skóladagli.
Á undanförnum árum hefur aðstaða skólana breyst mjög mikið. Við höfum séð rísa stóra nýbyggingu við eða viðbyggingu við Brekkubæðaskólan, nýbyggingu á Lóð Grundaskóla. Er það ánægð með þá aðstöð sem að skólinn býður börnum ykkar? Og hefur þessi aðstæða þá einhver áhrif á skólastarfið?
Þetta er gjörbreyst. Það er mikið meira félagslíf, maður finnur það innan skólans vegna breyttra aðstöðu.
Ja, þú finnir mun.
Já.
Það er alveg bylting í Brekkubæðaskóla. Og ég er mjög ánægð með aðstöðuna hérna í Grundaskóla, eins og hann sagði, með félagsstarfi. Mér finnst það mjög, það verið mjög gott í vetur.
Þú sem skólastýringi, Steina, þú hefur fundið fyrir þessu?
Ég finn verulega mun á nemendum í vetur, ef ég ber það saman við árið í fyrra. Elstu nemendum núna hafa allt annað og meira við að vera og það kemur greinilega fram í þeirra líðan í skólan. Nemendur eru að mér virðist mun ánægðari heldur en áður var, áður en þessi aðstæða breytti svona þeim í hag. Og ég held að sé einhver besta fjárfesting sem við getum lagt í, það er að fjárfesta fyrir krakkana, þannig þau séu jákvæg og ánægð með tilvörunni. Félagslífið í vetur er meira heldur en verið hefur á undanförnum árum og við þökkum það þeirri aðstöðu sem við hafa.
Mynda drjúið framhald af þessu með bættri aðstöðu, það er rætt mikið í augnablikinu þörfin á því að koma á innsetnum skóla. Í dag er það þannig að börn mæta hér í skóla klukkan 8 á mótnan og yngri börnin eru síðan eftir hátíð, byrja klukkan 1. Það kostar sjálfsögðu heilmikið að breyta skólanum þannig að þessi stofa fyrir hverja bekkjadeild. En er innsetinn skóli og þá hugsanlega samfelldur skóladagur frá 8 til jafnvel 2-3 á daginn það sem koma skal?
Já, mjög næskilur.
Tvímælust er það sem að foreldrar óska sér vafalaust.
Þið myndið ekki sakna barnana, þið fáðu ekki heim í hátíðinu.
Er nokkuð með hátíðsmat í dag? Eru ekki allir að vinna?
Nei.
Ég
er með hátíðsmat í hátíðinu. Kannski ekki alltaf heitan mat, en alltaf með mat fyrir alla fjölskylduna. Borðum öll saman, bæði hátíðinu og kvöldin.
Og munurinn er náttúrulega líka sá að þurfi ekki að vera að senda þau trekk í trekk á hverjum degi, þau eru að fara í leikum og koma heim og svo þurfa það að fara eftir og...
Já, ykkur finnst þið finna fyrir þessum stundu slitna skóladegi sem er í mörgum árgangum.
Já, það gerir það. Einstætti skóli lítur að vera draumurinn en mér finnst að ef maður lítur raunhægt á það þá er það nokkuð fjarlægur draumur. En meðan að það er ekki þá er ég mjög ánægð með þetta fyrirkomulag að hafa klukkutíma í mat svo þau komist heim með góðu móti.
Sumir vilja nú setja spurningamerki við þetta og segja að við eigum að fara varlega í að taka nágranna þjóðir okkur til fyrirmyndari þessu því að við búum að mörgu leyti við sérstöðu. Þar á ég við að í mörgum sveitarfélögum eru vegalengdir frá skóla til heimilis mjög litlar sem að aftur er ekki víða í stórborgum erlendis og sumir vilja meina við eigum að halda okkar sérstöðu og nemendur og kennarar eigi að fara heim til sín í hádeginu því að staða nútíma þjóðfélagsins sé slík að samskipti milli fólks séu í lágmarki og menn eigi ekki að minnka þau samskipti með því að fara að láta alla borða á vinnustað. Það er svona
einn punktur
í
Já, er þið sammála þessu?
Þetta er sjónarmóta fyrir sig. Maður finnur það greinilega gagnvart fjölskyldinni. Hún kemur mikið minna saman núna heldur hann gerði. Allavega meðan að maður var yngri, þá maður eftir að maður meira saman með fóruldur sinnum. Heldur hann er í dag við með okkar börnum. Það er miklu sunduð slitnara. Það gerir sjálfsagt fjölmiðlarnir sem var byggð og það sem að börnin hafa voru móðan.
En þannig að velti maður fyrir sér er það betra að allir farað heiman 7:30-8 á mótnana og síðu þá komnir heim 4 á daginn ef að vinnutíminn styttist nú einhver tíman og verði þá lokið vinnudeginu 3-4 að degi.
Það þetta mun hagstað allavega.
Eða eigum við að reikna með að vera hátíðismatur og vinna svo fram á kvöld. Þetta er spurning.
Ég með okkar aðeins að því að Þorbjörg sagði að þetta var nú svona daldi fjarlægum draumum með einsetjum skólan og okkar með aðeins að nefna það að starfsmenn metamála ráð þeirra upplýstu skólana ekki einu sinni til hálfs með mentu fólki. Þá þetta, eins og Þorbjörg sagði á, hann ákveða fjarlægur draumur og við verðum að tala tölur sem að hlaupa á fleiri milljörðum og sama tíma erum við í dag að fá bréf það að við skulum draga saman í skólamannum þannig að það er spurning hversu raunhæft er að ræða þetta, þessu stíi og þetta er framtíða markmið.
Ef við veltum fyrir okkur einmitt, nú ræðum við út frá Akranesi, hvað teljið þið sem foreldrar að við séu brýnustu verkefnin til þess að bæta skólastarf hér?
Já, mér finnst náttúrulega æskilegt að það væri fækkað í bekkjum, til dæmis.
Færri nemendur í bekkjadeild?
Já, færri nemendur.
Mm-hmm. Fleiri verkefni séu þið munið eftir sem að þið vildu gjarna sjá leist í skólanum eða lagfærð?
Það kom inn á kannski íslensku kennslu eða þarf að segja að kenna meira land og þjóð.
Meiri landafræði kennslu og kannski sögu, svona blandað saman. Mér finnst ég sakna þessi mínum börnum eða mér finnst það vanta hjá mínum börnum.
Að fá meiri landafræði?
Já.
Og þá Íslandssögu?
Íslandssögu, já.
Það líka, þau tali líka rétt tungum.
Bergi íslenskunni?
Já, mér finnst alveg svakalegt að heyra sko, alla þessa ensku slettur sem maður fær framreis frá kannski 6 ára krakka.
Mm-hmm.
Hún heyrir þetta því hún á eldri sískinu og heyrir þetta og þetta fær maður, maður sér stendur bara að segja, ég heyrði að ég bara skil ykkur ekki. Mm.
Og þarna haldið þið að vera hægt að snúa þróuninni við?
Já, það hlýtur að vera. Að þau séu leiður rétt allavega þau voru að tala svona vitlaust. Bæði í skólum og annars staðar.
Já, ég held að við ætlum að leggja áherslu á það að foreldrar hjálpa okkur í þessu. Íslenskan, hún er núna mjög illa stödd vegna þessara ensku áhrifa sem á okkur dynja og ég held að foreldrar þurfi að hjálpa skólanum eða skólinn foreldrum eftir í hvernig við lítum á þetta og allir að leggjast á eitt með að reyna að arfa málnotkun okkar barna og losna við svona leiðinda slettur og fleira. Annars er eitt í málnotkun sem að mér finnst kannski ennþá verra heldur en þessar er blótið. Bölvið og ragnið sem er merkingarlaust. Það sem að bestu vinir er að tala saman og kalla hvern annan öllum illum nöfnum og meina ekki neitt. En þeir sem að hlusta, þeir skilja þetta á allt annan hátt, ekki síst fullorðnir og eru oft mjög móðgæðir og sárir út af þessu. Ég legg á það áherslu að við reynum að laga þennan þátt í málinu því að mér finnst þetta svartasti bletturinn á málnotkun í dag frá ungu myndalegu fólki.
Það er samfélag er því, sko.
Já, það er alveg ofbúst þetta hlusta á stundum tala saman.
En þegar þið ræðið einmitt íslenskun og stöðu hennar, risikur þá ekki hugur við að vita að við erum væntanlega kost á því að það fá hér 20-30 erlendar sjónvarstöðvar inn á hvert heimili gegnum gervinetti. Við rættum og raunar fyrir þessa útsendingu lítillega sjónvarskláp, Ingi, þú varst með tölur
Já, við vorum upplýst það daginn að samanburður á sjónvarpsglápi og bókalestri væri skelfilegur bókinni í óhag og íslenskri tungu. 27 klukkustundir á viku kom út úr einhverju könnunum daginn varandi sjónvarpsgláp. Á sama tíma kom bókin út með 2,6 klukkustundir. Og þetta hlutfall hefur alltaf verið að stekkjast meir og meir á síðustu árum og stærsta stökki var kannski þegar að stöðu 2 kom í viðbót fyrir gamla sjónvarpi hjá okkur. Þá stekktist þessi mynd verulega.
Er þetta verkefni sem að er ástæðlis að reyna að taka upp af foreldrum á skóla, að reyna að sporna gegn stórauknu sjónvarpsglápi?
Já, alveg.
Já, ég
tel
það
ekki mest.
Einhver ráð handa foreldrum? Slökku á sjónvarpinu?
Já, ég gerir það.
Við verðum líka líta kannski jákvætt á skóla á sjónvarpi því að það er að byrja þættir í sambandi við kennslu í sjónvarpi sem eru jákvæðir fyrir þá sem vilja taka þátt í.
Einmitt.
Þannig að sjónvarpi getur gert góða hluti ef það væri jafnvel tengt skólanum, þess að segja að væri verkefni unnið í skólum sem væri tengt ákveðnum þáttum sem eru í sjónvarpi og þá myndi það kannski hjálpa því að menn tæki það þátt í því líka og lærðu að því.
Það er náttúrulega ekki það sem að börnin er að horfa á, skólasjónvarpi sem er...
Nei, annars virðist það vera ótrúlegasta efni sem að börn horfa á. Það er að segja, oft er það bara að beita á sjónvarpinu og það er vissi svona afþreying. Sama hvaða efni er, ótrúlegasta efni. En ég held að eins og Þorkell segir, sko, sjónvarpi sé náttúrulega alls ekki alvont. Hins vegar held ég að leggja meira áherslu á að krefjast þess af okkar sjónvarpi að það sýni fræðandi innlent efni og ef það er þetta tengja það uppeldisstofnunum eða uppeldismálum þá er það mjög jákvætt og af því að það nefndu nú áðan bæði mannkynsögu eða réttara sagt Íslandssögu, landafræði og náttúrufræði sem að skorti í skólana þá ætti sjónvarpi að snúa sér að þessu miklu meira margi heldur en hefur verið gert, þó finnst mér nú sjónvarpi verið á réttir leið núna síðustu mánuðina en það hefur vissulega verið óskaplega lengi að taka við sig hvað þetta
snart. Enda auglýsar það grimmt núna, það sé áhersla að leggja meiri kostnaði innlenda þætti, betri dagskrárgerð, heldur en það.
Við vorum að ræða hér áðan í þættinum íslenskuna á stöðinnar og mér dætti hug sagað af litlu barni sem að var nú að reyna að læra beygja orðið að reyma. Jóhanna Kalls var að hjálpinni eða lítilli stúlku og hún sagði alltaf hvort að Jóhanna geti reymt fyrir sig og Jóhanna alltaf að kenna þetta og sagði henni að hún myndi ekki gera þetta fyrir hún geti sagt þetta rétt. Daginn eftir kom stelpan til hennar og sagði við hennar: Jóhanna, geturðu rumið fyrir mig?
Nýjustu hljómtækin, bókaskjaman. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna hefur skapað sér gott orð á erlendi grund vegna þess að fyrirtækið selur hágæða vöru. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. Verslunarþjónustan, umboð tryggingamiðstöðarinnar, Akranesi. Látið fagmenn sjá hárið ykkar, Hárhús Kötlu. Ökukennsla Ársæll Valdimarsson, sími 1-13-84. Við sendum Sundfélag Akranes árnaðar og heillaróskir í tilefni frábærs árangurs á síðastliðnu ári. Áfram Skagamenn, stjórn Íþróttabandalags Akranes. Mjólk er matar best, mjólkusamlag Borgfirðinga. Hefur þú kynnt þér þjónustu Landsbankans? Landsbankinn gerir sig farum að veita fjölbreytta þjónustu. Landsbankinn Akranesi. Litir fyrir alla. Kópal, Harpa, Nordsjö, Málingabúðin, Kirkjubraut. 7,5% vextir af verðtryggðum reikningum, Samvinnubankinn. Rúlugluggatjöld, Setabrautir, Imrömmun Karls. Djúpstekti kjúklingabitar, veitingastofan Barbró. Sportvörurnar færð þú hjá okkur, Agrasport. Úr, klukkur, skarkripir, alls konar gjafavara. Helgi Júlíusson, úrsmiður. Innrömmun og speglar, glerslípun Akranes. Samfagna árangri sundfólksins á liðinu útvarpsári. Magnús H. Ólafsson. Látið fagmenn vinna verkið, prentverk Akranes. Úrvalmynda, nýjar sendingar, innrömmun Karls. Útvarp Akranes, auglýsingasíminn er 1-13-97.
Við sitjum hérna ennþá skólastjóra grunnskólana á samt fjórum foreldrum frá báðum grunnskólanum og við höldum umræðin áfram skólamálin.
Við langar að spyrja ykkur varandi viðfangsefnin í skólanum. Er það ánægð með þau viðfangsefni sem að skólinn býður börnum ykkar upp á?
Já, ég mjög ánægð með viðfangsefnin og ekki síst handmentina og myndmennt og matreisla sem að ung börn fá nú til dags. Og virðist vera þetta sinnaði mjög vel hverju einu, það sem ég þekki til.
Ég segi sama, ég mjög ánægð með þessa verklegu kennslu og sérstaklega heimilisvæði kennsluna þegar hún byrjaði nú að meiri krafti hérna í grundaskóla. Það er með stráks hérna og hann er bara eitt af því skemmtilegasta sem hann gerði, það var að fara í heimilisvæði kennsluna og elda eitthvað, gera svo sama, prófa það svo þegar hann kemur heim.
Reynst líka hérna?
Já, ég finn þetta heimja á mér. Það er elda, beðum að fá elda og maður gerir svolítið að borða það.
Það þið er fundið breytinguna við eldhúsið
í?
Já,
það er greinlegt.
Já, eins líka hann er, en sko, hún, dóttir mín, hún tekur bara allt í henni upp saumavél og svo sest hún bara á saumar. Mér finnst þetta alveg meiriháttar.
Já, og þetta alveg jafnt við strákana.
Já, ekki síður, ekki síður.
En það kannski í lokin, við erum búin að sitja hér góða stund. Að spyrja ykkur, haldið það börnunum ykkar líði betur og að þau hafið það betra í skóla heldur en þið sjálf? Hafið það á sínum tíma?
Alveg tvímælulegst við ég meina.
Já, þið erum ekki frjálsari.
Þessi frjálsari?
Meira á hvað við getið það sem þið er að gera.
Við vorum þvingaðir í skóla, það var allt
strangar. Meira ægi.
Já, mikið meira ægi.
Það var líka allt einhæðara sem við vorum að gera. Meira staðilega heldur en það sem börn gera núna.
Já, mjög svo.
Þetta er jákvæða breytinguna.
Nú erum við skammaðir í skólanum oft fyrir það hvað sé mikil hávaði og fullorðið fólk sem kemur inn er alveg gáttað á ærslunum. Skilur ekki að við getum leift börnunum að ólátast eins og sagt er. Haldið að þetta sé mjög til hins verra hvað þetta snertir með hávaðan.
Ég veit ekki hvort að krakka bera minni virðingu fyrir kennara núna heldur að þegar maður var í skóla sjálfur. En hvernig að ég finnum maður það núna þegar maður fyrir að hugsa tilbaka þá kennara sem maður hefði, þegar kennara sem voru strangir og vildu sem sagt að maður skilaði ákveðna verkefnum og gerði vel, það maður sérstaklega vil eftir þeim kennan. Það var mikið meiri virðingu fyrir þeim. Heldur en hinnu sem að einhvern veginn maður rann bara svona hljóðlust í gegnum á þessa.
Það verður alltaf að hafa einhvern aga, maður veit það vel.
Spurning út frá þessu sem þið voru með þarna áðan, með líðan barnana. Líður þeim ekki betur af því að þau fá að vera svolítið frjálsari? Er það ekki dálítið mál í þessu?
Jú, en þau eru líka mjög þreytt ef að þið er allt of mikil hávaði og læti. Þau börn sem eru stillt, þau koma þreytt og pirruð heim þegar að eftir skóladaginn ef að hérna, lætin eru mikil.
Já. Þarna gildir í gullni meðal vegur.
Já.
Nú, ég held að við látum þessa síðustu umræðu agan verða okkar lokorð hérna í dag. Ég þakka kærlega fyrir spjallið og óska ykkur á börnum ykkar allsins besta.
Takk.
Við heyrðum Þokkabót syngja lagið Litlir kassar og áður en lengri er haldið verið gaman að heyra lag sem fjallar Íslands söguna. Það við heyrum lagaplötin Áfram stelpur, söngin kvenmannslausu sögu Íslendinga. Eins og flestir vita þá á skólinna sinna ýmsum verkefnum öðrum en hefðbundu námsgreinum og við skulum því leifa okkur að hlusta hér áfram á lagaplötin Áfram stelpur því eitt af verkefnum skólans er að sinna jafnréttisfræðslu. Við heyrum söngin Áfram stelpur. Til að tryggja að skoðunir allra hagsmunaðilega komi fram í þessum þætti, þá fengum við til okkar fulltrúa kennara beggja grunnskólana. Þessi kennarar eru Elísabet Jóhannesdóttir, Edda Hrafnhildur Björnsdóttir og Stefán Hjálmarsson. Hrönn Jónsdóttir trúnaðarmaður í Grundaskóla spurði kennarana hver ætti að vera forgangsverkefnin í íslenskum skólamálum í dag. Hlustum á upptök á spjalli þeirra, vegna mistaka datt upp af þáttarins út en heyrum fyrst svör Eddu við spurningunni.
Eitt brýnasta verkefnið er að minnka námshópa og það er mjög mikil samstaða meðal kennara það að sinna hverjum og einu nemenda meir en gert og því markmiði verður ekki náð nema með fækkun í námshópum fyrir utan það að ef við erum að speglur í að nemandanum líði vel félagslega og ná í góðri vinnu einbeitingu þá það nánast óraunhæf krafa þegar við erum með bekki upp í 27 nemendur. Annað brýnt verkefni að losna við samræmdupróin. Það hefur mikið verið rætt það undanfarið að auka val nemenda á námsgreinum í efstu bekkjum grunnskólans, 7. 8. og 9. bekk þá. Og þar koma inn einmitt mörg mjög hagnýtt verkefni sem að hafa orðið útundan í yngri bekkjunum og þyrfti nauðsynlega að taka inn í efstu bekkjunum. En samræmdupróf standa því hreinlega fyrir þrifum á meðan öll fræðsla miðast við að koma nemendum í gegnum þessi próf.
Stefán.
Já, það náttúrulega mörg brýn ett málefni í samandi við skólamál en ég hefði nefna eitt sem ég dettur í þú núna. Það að þjóðfélagið þarf að leggja meira áherslu á uppeldishlutverk foreldra. Því að auðvitað bera foreldra mest ábyrgð á börnum sínum og má ætla að það standi þeim næst að ala börninu upp. En eins og ástandið í okkar þjóðfélagi núna, þar sem langflestir foreldrar að vinna úti, báðir, á sama tíma, þá lendir uppeldið barnanna mest á sjónvarpstækjunum og vídeótækjum og mér skilst að samkvæmt nýútkominni könnun, þá eyði meðaltalsbarnið 27 klukkustundum á viku í sjónvarpsgróp. Og til þess að leysa eða draga úr þessu vandamáli um það sem sagt að foreldrar geti verið kleift að umgangast börn sín og alaðu upp þarf auðsjónlega að draga úr þessu vinnuþrældómi sem fólk hvort sem að þarf á því að ekki að halda þessi vinnuþrældómi minki nú einnig í samandi við foreldrar þá finnst mér að skólin og foreldrar þurfa að hafa mikið meira samstarf bæði við komandi yngri börnum og eldri börnum líka það ofta samstarf milli kennar og foreldra virðist enda oft að mestu leiti eftir svona 12 ára bekk
að það sé meira samstarf í yngri bekkjónum þá heldur en
þeim
eldri
já, það yfirleitt þannig
og líka
Já, líka það að foreldra verið sömu og getur verið búin að afskrifa alltaf því börnin svona, þegar eru orðin þetta eldri að þetta þýði ekki neitt að það ráði ekkert við og annars líkt
Og okkur finnst líka oft að það vanti svolítið mikið frumkvæði frá foreldrum okkur finnst þetta oft vera svolítið mikið einstefna að það séu kennararnir sem eru að skipulegja þetta og hitt og við auglýsum endilega eftir hugmyndum frá foreldrum og óskum eftir foreldrunum miklu meira inn í skólana.
Og þá má kannski bæta því líka við að hvort að skólinn stendur sig í því hlutverki að undirbúa nemendur sína sem tilvonandi uppalendur. Nemendur, það líður ekki langur tími frá því að nemandi yfirgefur grunnskóla og þar til hann sjálfur fara að fást við uppeldishlutverk. Og stöndum okkur í því að kynna krökkum uppeldishlutverkið, hafa námsefni fyrir þau á þessum grunni. Og þá er nú eiginlega hægt að vísa því í þá umræðu sem ég var með áðan samræmduprófin að námsefni miðast oft við einhvern ákveðin lokatakmark eins og samræmduprófin hafa reynst vera því miður og gert... eiginlega haft það slæmi afleiðingar í för með sér að fólk ekki eins frjálst að því að fást við umræðefni sem vissulega eru þörf og hérna væri mikið gagna við skólanum en oft ekki hægt að taka upp vegna annað við að undirbúa nemendur undir eitthvað ákveðið próf.
Jú, ég get tekið undir þetta. Það mætti sjálfsagt nota þetta tímabil sem níundi bekkur stendur yfir í alls konar hagnýta fræðslu, til dæmis sem skildur og réttindi fólks í okkar þjóðfélagi og barna uppeldi og nú það ekki að okkar níundu bekkingar núna þeir verða til dæmis kjósendur í næstu alþingiskosningum eftir 3 ár. Þannig að við sjáum það að sjálfsagt að undirbúa það á ýmsan hátt, ekki bara að búa það undir einhver samráðspróf.
En hvað með list og verkgreinarnar? Nú eru þær greinar í miklu minni hluta af þessum námstundum sem eru til dæmis í elstu bekkjunum. Finnst ykkur ekki að þurfa að auka þær meira?
Jú, til dæmis geti ég nefnt sem dæmi hjá okkur í Brekkubæðaskóla að einhvern veginn virðist áhuginn í sambandi við valgreinar vera mikið meiri á bóklegum greinum og tískugreinum eins og tölvufræði, því að við getum ekki haldið úti hérna trésmiði sem hérna valgrein. Eins og er heimilisvæðin enda líka mjög að það vinsa, enda erum við með nýtt og fullkomið eldhús.
Já, það má kannski nefna það að í gær þá voru kennurum 7. til 9. bekkjar í grunnskólanum boðið í Fjölbrautaskólan til að kynna sér einmitt þessar greinar, verkmenntagreinar í Fjölbrautaskólanum, og þessu fögnum við öll og lítur að vera mjög stórt spor í áttina til bæði að brúa þetta bil á milli grunnskólana og Fjölbrautaskólans. Og eins til að kennararnir í grunnskólanum fái svolta meiri þekkingu á því hvað er að ske í þessum verkmenntagreinum í Fjölbrautaskólanum, og þá til að hafa þá meiri áhrif og geta rætt við nemendur sínar í elstu bekkjunum um þessar greinar.
Já, það er nú kannski miður að hafa engan verkkennara hérna með okkur í umræðinni. En mér finnst að mér líta þannig út að grunnskóli nær ekki að kafa nógu djúpt ofan í verkgreinar. Þetta er svo stuttur tími sem áætlaður er fyrir þetta. Og þar að leiðandi vekur hann ekki áhuga elstu nemendana. Þessi yfirborðsfræðsla sem að gæti verið og ætti að vera miklu djúpstæðari ef að nemendur fengju að velja sér meira og væru ekki jafn bundin við ákveðin grunnfög, heldur fengju fengju meiri fræðslu á sínum áhugasviðum.
En hvað til dæmis með samfelldan skóladag? Nú vitum við það að hér þurfa nemendur að fara eða nokkrir bekkir allavega hér í grundaskóla tvisa til þrisvar í skólan, kannski yfir daginn, kannski ekki hverjum degi, en haldið að þetta sé ekki mál sem að þætti að taka vel á?
Jú, ég held það, en til þess að hægt verða haldið út í samræmdu skóla þá þurfa nemendur að geta matast í skólanum, ekki bara eitthvað sjoppufæði, heldur á langtíma stefnaskrámi ekki eftir á fyrir skólamötunetum, og þetta er nú í flestum löndum í kringum okkur, þar eru skólamötuneti, þannig að krakka geta kannski tekið sér klukkutíma hlé um hádegið og haldið sér áfram, eitthvað fram eftir deginum. Það þurfi ekki verið að hlaupa út í sjoppu eða heim til sín, og kannski eins og er oft á núna að hlaupa heim til sín á kannski 40 mínútum.
Ég held að þessi geysi mikilvægt mál sérstaklega fyrir krakka og úlinga sem eru komin á þann aldur að eiga mikið af áhugamálum, en kannski ekki næga stundir til þess að sinna sínum áhugamálum, bæði sporti og tónlist og fleiri, að það voru þannig að geysi mikilvægt fyrir þau að hafa samfelldan skóladag í stað þess að dagurinn er sundurskiptur oft í 3 stuttar einingar til að sinna sínum áhugamálum.
Já, þetta er náttúrulega alls ekki nógu gott að 9 ára gömul börn þurfi að fara á hverjum einasta morgni í sund og leikfimi og smíðar yfir svartasta skammdegið og náttúrulega yfir allan veturinn, og síðan tekur við skólan klukkan 1. Þetta er bóstaðlega orðin fullur vinnudagur hjá þessum börnum.
Fyrir utan það hvað þetta er veldur meiri áhættu í umferðamálum og fleiru, að þau láta svona ung börn, þau eru að þvælast margar ferðir á dag í stað þess að þið séu þó bara í skólan og heim aftur.
Já, það eru mörg verkefnin sem að við vitum að þeir eru brýn, mjög brýn í skólamálum á Íslandi, en ég held að við látum þessu
spjalli okkar lokið þá og ég vil þakka ykkur kærlega fyrir.
Takk
sem leiðis.
Gerða skoðanakönnun meðal kennara í grundaskóla forgangsverkefni í íslenskum skólamálum. Helstu niðurstöður voru þær að fækka þurfi í bekkjadeildum og námshópum svo börn fái betri kennslu í skólum. Að bæta þurfi laun kennara svo ætið fáist hæft fólks til starfa og meiri festa á framför verði í skólastarfinu. Að koma þurfi á samfelldum skóladegi og einsetnum skóla. Minka kennsluskyldu kennara. Sveigja námið betur að þörfum hvers einstaklings. Auka aðstoð sérkennara við þá sem þurfa sérstaka námsaðstoð. Bæta þurfi bókasöfn og kennslu gagnasöfn. Bæta aðstöðu nemenda til að vinna sjálfstætt og að hópverkunum. Stór auka þurfi áherslu á móðumálskennslu. Meira val nemenda á námsefni í efstu bekkjum grunnskóla. Auka áherslu á listir og verkmenntir.
Eitt af því sem oft er nefnt varðandi skólamál er að auka þurfi sögukennsli skólum. Gaman er að velta því fyrir sér hvaða söguskýringar á þó að nota. Hlustum á Mekas, flytja kvæðið um Ragnheiði Biskupsdóttur. Nú nýlega var menntamálaráðherra Svavar Gestsson hér í heimsókn ásamt aðstoðarráðherra Guðrún Ágústsdóttur og Gerði G. Óskarsdóttir ráðgjafi í ráðuneytinu. Þau kynntu sér málaflokka sem heyra undir menntamálaráðuneytið meðal annars grunnskólanum. Meðal annars heimsótti Svavar og hans fylgdalið nýjara nemendur í Brekkubæjarskóla og fékk þar fremur spaugilegar viðtökur. Heimsóttin í bekkin var á engan hátt undirbúin og fyrsta sem kennarinn spurði krakkan þegar hersingin kom inn var Þekkið þennan mann? Krakkarnir héldu nú það og einn úr hópnum sagði Er þetta ekki en Sverrir Hermannsson? Svarið var augljóslega ekki fullnægjandi svo annar nemandi ætlaði að bjarga félaga sinum og sagði Er þetta ekki leikari? Jó oft síðan í sjónvarpinu. Ráðherra var kynntur, en rétt áður en stofan var yfirgefin, hnippti einn nemandi í ráðherra og spurði Hvað gerirðu? Og fékk svarið, ég er ráðherra. Þá spurði snáði, hvað ætti þá að gera hér? Og þannig lauk þessara heimsók. En tilefni sögunar er að nemendur í valhópi í útvarpsþáttagerð sátu fyrir Svavari og lögðu fyrir hann nokkra spurningar heimsóknina og brýnustu verkefni í skólamálum. Spyrillinn er Óskar Örn Guðbrandsson, Grundaskóla.
Hvað finnst þér þá aðstöðu sem við höfum til skólahalds hér á Akranesi? Þá meinum við hluti eins og húsnæði og aðra aðstöðu.
Já, ég held nú að hún sé að mörgu leiti nokkuð góð sem þið hafið hér í grunnskólanum og það er all góð aðstaða líka í framhaldsskólanum, fjölbrautaskólanum og hún fer batnandi. Íþrótta aðstaða er hér mjög góð miðað við það sem gerist í bæjarfélögum að sambærilegri stærð.
En hvað tónlistaskólan?
Ég nú ekki búinn að koma í tónlistaskólan, þannig að ég þekki það ekki nógu vel.
Nei. Er einhver munur á Akranesi og öðrum staðum á landinu í þessu efni?
Já, það má segja það. Það hefur hver bær sín sérkenni. Ég held að því er varðar þessar skólabyggingar og íþróttahús, þá sé Akranes frekar vel statt.
Hvað er að þínum að þið brýnast að gera til að bæta nám og kennslu á grunnskólastigi?
Brýnast er að það verði hægt að einsetja alla skóla og það verðum að ræða samfelldan og lengri skóladag fyrir yngstu börn. Það tel ég vera brýnast og í öðru lagi að kennarar fái kost á stöðugri endurmenntun og þjálfun til þess að verða betri kennarar.
En svona, hvað finnst þér samræmdu prófin?
Þau hafa nú svona ýmislegt til síns ágæti sem við höfum nýlega tekið það ákvörðun að fækka þeim frá því sem verið hefur. Sú ákvörðun tekur gildi vorið 1990. Þá verða væntanlega bara tvö samræmd próf í níunda bekk, það er að segja íslenska og stærðfræði. Það er hugsanlegt að þá verði einnig samræmt próf í dönsku í áttunda bekk en við gerum ráð fyrir því að fella niður samræmt próf í ensku.
En svona lokum Svavar, hvað er uppáhalds matriðin?
Já, þú segir nokkuð. Ég vil að veita ekki. Ég vil að veita hvað allir það sé. Ætla sé ekki bara mjólk, ég drekk allt of mikið af.
Já, ég þakka þér kærlega fyrir.
Við heyrðum dönsku hljómsveitina Sjópi Dúa, flytja lag sitt Makkarín. Við höfum í þessum þætti fjalla lítillegu málefni grunnskólana, en tilefni var að kynna skólastefnu Kennarasambands Íslands. Við hvetjum foreldra enn einu sinni til að skoða vel bæklingin pappar og mömmur sem sendu var heim með nemendum grunnskólana. Við skulum vonað okkar sameiginlega ósk betri skóla rætist. Ég vil í lokin þakka öllum sem hjálpuðu til við gera þessa þáttar og þá sérstaklega Flosa Einarssyni sem sáum tæknihliðina. Ég kveð ykkur með lagi Kim Larsens Mitt om nattin. Verið sæl.
Allar tryggingar, tryggingamiðstöðin. Óska sundfélagi Akranes til hamingju með frábæran árangur á síðastliðnu ári, Runólfur Hallfreðsson. Þær eru góðar samlokurnar hjá Holt og Gott. Látið fagmenn sjá hárið ykkar, hárhús Kötlu. Úrval skyndirétta, góðar pakningar til að taka með sér heim, veitingastofan Barbró. Öll blikksmiði, blikksmiðja Guðmundar Jóð Hallgrímssonar. Gardur kvenfatnaður, Bjarg. Tökum að okkur stór og smá verk, vélalega Birgis Hannessonar. Við framleiðum úrvalsvöru úr íslensku gæðahráefni. Við seljum vörur okkar í gegnum sölumistu hraðfristuhúsana, Grandi HF. Búsáhöld, raftæki, blóm, gjafavara, leikföng, gæludýrafóður og margt fleira, valið er í Valhöll. Buffpítur, fiskipítur, kjúklingapítur og grænmetispítur. Matur sem kýtlar sko bræðlaukana, veitingastofan Barbró. Einágrunagler, öryggisgler, hamragler, glerslípun Akranes. Pilsur, samlokur, salgæti og gos, markið. Hitt og þetta markaður, Nína. Gull og silfur skartgripir, Hólmgard glervara, eðalsteinnin skartgripaverslun. Hjólbarðaviðgerðir, hjólbarðasala, hjólbarðaviðgerðin Dalbraut. Þrýstistangir, kappastangir, ömmustangir, innrömmun Karls. Auðvita Tútor rafgeyma, skeljungur, Akranesi. Útvarp Akranes, auglýsingasíminn 1397.